Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braću i sestre, slušate Hrišćanske meridijane, dnevnik u kojem vam donosimo vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Danas je 6. februar, odnosno 24. januar i Srpska pravoslavna crkva obeležava prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavila. Prepodobna Ksenija Rimljanka rođena je u Rimu kao jedinica ćerka znamenitog senatora. Privučena ljubavlju Hristovom, ne htede stupati u brak, kako željahu roditelji njeni, nego da bi izbegla to, odbegne iz doma tajno sa dve robinje svoje i dođe na ostrvo Koa, u mesto Milas, gde osnuje devičku obitelj. Iako beše slaba žena, ipak imađaše mušku izdržljivost u postu, molitvi i bdenju. Često po celu noć staješe na molitvi, beše odevena bednije od svih sestara, a na hleb koji jađaše, često posipaše pepeo iz kadionice. U času njene smrti, 450. godine, pojavi se divno znamenje nad devičkim manastirom, venac od zvezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca. Od njenih moštiju mnogi bolesnici dobiše isciljenje. Robinje njene sledovahu je u svome primjeru svoje igumanije i kada umreše, beše sahranjene po svojoj želji kod nogu blažene Ksenije. Sveti mučenik Vavila bio je sveštenik u Siciliji. Postradao je za Hrista sa dva svoja učenika u 3. veku.
Zbog toga su jadne napadanja rada. ne stigne kazna. I to sada odmah, da djavo ne sazna.
Nastavljamo hrišćanske meridijane sa vestima iz eparhije Šumadijske. Danas, 6. februara, odnosno 24. januara, kada naša crkva proslavlja i praznuje prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavilu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. A na dan kada naša sveta crkva, kada je proslavila praznik svetoga apostola Timoteja 4. februara 2023. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Raletinac. Episkopo su sasluživali iguman manastira Denkovac, arhimandrit Onufrije, Hilandarac, jeromonak Nektarije, nastojatelj manastira Sarinac, nastojatelj manastira Svetog Pajsija Svetogorca u Šuljkovcu, jeromonah Pajsije, arhijerejski namisnik Hlevački, protojerej Stavrofor Milić Marković, protojerej Stavrofor Života Marković, jerej Slobodan Savković i jerođakon Vasilije Starovlah. Nakon pročitanog evanđeljskog začala, preosvećeni episkop gospodin Jovan se sveštenstvu i vernicima obratio rečima: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braću i sestre, božanska nauka gospoda našega Isusa Hrista zapisana je u Svetom Evanđelju. To nije obična, da kažem, ovozemaljska nauka, to nije nauka običnog čoveka, nego nauka nebeska, nauka Hristova. Ako se potrudimo da živimo po toj nauci Hristovoj, to jest po Evanđelju, onda nam je zagarantovano Carstvo Nebesko. Nakon svete liturgije upriličena je trpeza ljubavi i blagodarnosti od strane Shigumanije mati Evgenije i njenog sestrinstva. Episkop je nakon trpeze ljubavi u pratnji duhovnika obitelji prepodobnog protosinđela Alekseja i mati Igumanije obišao radove oko izgradnje ograde i letnjeg oltara i izrazio svoju radost zbog dosadašnjeg napretka i dao smernice kako da se radovi dovrše. U subotu, 5. februara 2023. godine, kada se naša sveta pravoslavna crkva molitveno seća svetog Klimenta Akrinskog u nedelju mitara i fariseja, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu uz sasluživanje bratstva ovoga svetog hrama.
Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živonosni. Mi smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalostni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nalil i opet se ne budi žel okrepi se svet sustali istočniče živonosni mi smo tamom svi ponosni Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati, istočniče živonosni. Mi smo tamo svi ponosni.
Slede vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio 4. februara 2023. godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Novoj Gračanici kod Čikaga. Sasluživali su visoko preosvećeni arhijepiskop Čikaški, gospodin Petar iz Ruske zagranične pravoslavne crkve i preosvećena gospoda episkopi Novogračanički, Čaničko srednje zapadnoamerički, Longin, kanadski Mitrofan, dalmatinski Nikodim, buenosajreski i južnoamerički Kirilo i umirovljeni slavonski Sava. Tom prilikom patrijarh Porfirije poručio: Dragi vladiko, časni oci, braći i sestre, moje srce je ispunjeno istinskom radošću i to ne običnom prolaznom radošću, radošću od ovog sveta, nego nepozemnom radošću, radošću koja je od Duha Svetog. To je jedna istinska i prava radost. Svaka radost koja nije obeležena Duhom Svetim, blagodašću Božjom, zanemela je i za kratko. Međutim, radost koja dolazi od blagodati Duha Svetoga jeste trajna i ima dubok duhovni smisao. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je 5. februara 2023. godine svetu liturgiju u sabornom hramu Svetog Save na Manhattanu u Njujorku, čime je okončana višednevna poseta predstavnika Srpske pravoslavne crkve Sjedinjenim američkim državama. Na prvoj liturgiji služenoj posle 7 godina u hramu teško oštećenom u požaru na Vaskrs 2016. godine, njegovoj svetosti i patrijarhu su sasluživali preosvećeni episkop kanadski, gospodin Mitrofan, arhimandrit Nikifor, protojereji Stavrofori, Velibor Džomić i Živojin Jakovljević, protonamisnik Milan Dragović i protođakon Dragan Radić. Bilo je to sve za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Sa vama su bili Bogdana Đusić i Arsenije Vučković kao tonski realizator. S Bogom!
Oh, Kraj izvora crni gavran slete, o, srpskoj zemlji nezvanje dolete, o, mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio, od izvora sveta su zaostala, molitva za navek mi je postala, da se čuva, da se pamti domeka, gde je srpsko srce, srpska kolevka.
Crkve su mi rušili, ali koreni su im osušili. U njima je pesma svetih grobova, a u pesmi srpska suza Kosova. Sa oltara tvog sam i na popio, oj Kosovo, ravno i Metohijo, zemljo mila, biđeš moja domeka, ti si moje srce, moja kolega.